Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Це спецефір проекту «Правда про жіноче здоров'я». У студії для вас працюю я, ведуча програми Анастасія Багаліка. Назву нашу сьогоднішню команду проекту – це журналістка Катерина Мацюпа, відеоредактор Ярослав Федоренко, звукорежисерка Ірина Нижник. Ми будемо говорити з нагоди Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози. І оскільки ми на громадському радіо вважаємо, що інформація – це той спосіб, в який ми можемо боротися, то в цій програмі буде інформація для наших слухачок, ну і для слухачів теж, для того, щоб вони могли більше дізнатися з цієї теми і боротися завдяки інформації, яку отримали. Отже, я представлю гостю нашої сьогоднішньої програми. Це лікарка-гінекологиня-ендокринологиня Наталя Сіліна. Доброго вам дня.
Доброго дня.
Пані Наталя є засновницею школи жіночого здоров'я «Доктор Сіліна». І пані Наталя буде з нами у студії ще на скайп-включеннях. До нас будуть доєднуватися ще інші наші гості, зокрема Дарина Брикайло, громадська діячка у сфері дорослої онкології. Вона жінка з досвідом лікування раку молочної залози і також є співзасновницею благодійного фонду «Inspiration Family». Отже, Дарина доєднується до нас по скайп зв'язку. Дарино, чи чуєте нас? Доброго дня.
Доброго дня, все чую, все добре, дякую.
Вітаю. Отже, ми перевірили технічні параметри нашого ефіру для того, аби говорити до дня боротьби з раком молочної залози про це складне захворювання 0800-750-490. Телефон прямого ефіру, відкриємо його для ваших дзвінків, як тільки заговоримо у студії. Ну і хотіла б я почати з такої теми, як віковий фактор, який насправді немає впливу. Я правильно говорю, пані Наталя?
Так, дійсно, є фактори ризику розвитку раку молочної залози, на які ми можемо впливати, маємо впливати. І якраз завдання і мас-медіа, і нас, лікарів, і всіх організацій, які є освітніми, якраз розповідати жінкам про ті, і чоловікам, бо вони виховують дівчаток, розповідати про ті фактори, на які ми можемо вплинути. Бо є фактори, наприклад, генетичні фактори, вікові фактори, фактор гендеру. Якщо ти народилася жінкою, да, то ти вже в групі ризику. Якщо ти старше 45 років, ти теж в зоні ризику. Якщо ти є носієм мутації гену BRCA1, BRCA2, ти вже в зоні фактору ризику. Тобто ти це змінити не можеш. На це ти не можеш впливати, ти просто проходиш спеціальну скринінгову програму, тобто методики дослідження, які дозволять своєчасно виявити захворювання, тому що доведено, якщо захворювання рак молочної залози виявлено на першій стадії, виліковність 95%. Тому мені б дуже хотілося, щоб ми більш зосередилися на таких факторах, там, да, фактор ожиріння, фактор гіподинамії, фактор вживання алкоголю, да, і на тому, щоб навчити наших дівчат-підлітків, починаючи з 16-річного віку, проводити щомісяця самообстеження молочної залози. Бо доведено багатьма американськими асоціаціями, що якщо дівчинка з підліткового віку знає здорову тканину своєї молочної залози, вона до неї звикла, вона її щомісяця пальпує, оглядає, да, то вона буде першою, хто виявить найменші зміни, своєчасно звернеться, да, і своєчасно отримує допомогу.
Я, до речі, читала нещодавно про те, що пальпація – це не 100% метод. Тобто самообстеження, спостереження за собою, звичайно, це те, що мотивує жінку піти на прийом до лікаря у разі якихось певних сумнівів у неї. Але от пальпація – це не той метод, який нам
повністю
дасть.
Згодна. Дивіться, 100% методу взагалі немає. 100% методу. Але це ж, дивіться, велика різниця. От навіть я, коли дивлюся жінку вперше, да, от в мене є пацієнтки, які вже там, я їх знаю роками, да, вони звернули з приводу там якогось захворювання, там неплідності, да. Потім ми все знаходимо щорічно на профогляд. Я вже знаю її структуру молочної залози приблизно, і вона знає. Якщо прийшла жінка вперше, якщо вона вперше пальпує свою молочну залозу, то, звісно, діагностична цінність зовсім не висока. Ми зараз кажемо про те, щоб з самого початку, коли ще залоза здорова, да, мати змогу дати жінці відчуття здорової тканини. Самообстеження – це один з методів діагностики. 100% немає нічого. Тому там по досягненні певного віку, да, наприклад, то знов-таки про фактори ризику, да, але в принципі, якщо жінку нічого не турбує, в неї регулярний менструальний цикл, бо якраз менструальний цикл – це основний критерій здоров'я жінки. Да? Якщо все з неї добре, тобто менструації не рясні, вони не болісні, вони регулярні, вони не більше 7 днів, не менше 3 днів, то тоді жінка ходить на профогляд раз на рік, і раз на рік вона робить УЗД молочної залози. Якщо в неї з'явилися будь-які болі в молочній залозі, але ми ж знов-таки знаємо, що, да, що рак молочної залози, він на початкових стадіях не болить. Будь-які зміни, вона щось знайшла, партнер її знайшов, тому що, на жаль, є така статистика, що якраз пухлини знаходять статеві партнери під час сексуального контакту. Тоді вона йде на УЗД молочної залози незалежно від дня менструального циклу. Тобто, якщо є якась скарга, да, не треба ждати там 6-9 день менструального циклу, вона йде одразу на УЗД.
Це говорить лікарка-гінекологиня, ендокринологиня Наталя Сіліна. А ми давайте послухаємо історію того, як у нашої героїні, яка з нами на скайп зв'язку, Дарини Брикайло, громадської діячки у сфері дорослої онкології, її історію виявлення і контакту з лікарями. Ми зараз говорили про ідеальну ситуацію більше, правильно, пані Наталю?
То давайте як ми хочемо, щоб, да, щоб ми, якби, що ми маємо всі, і лікарі, і освітні, і там і громадське, і соцмедіа зробити для того, щоб наші дівчатки, підлітки навчилися як треба, да? Тобто ми говоримо про виховання здорової нації.
Давайте послухаємо про приклад реального жіночого досвіду.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
2012 року, коли я народила 3-го сина, мені було трошки важко годувати правою молочною залозою, тому що був такий якийсь певний біль, але я на той момент подумала, що, ну, в принципі, це природньо, з часом пройде, але за місяць я перестала його годувати, тому що я пройшла лікування антибіотиками, ну, і так склалося, що грудне вигодовування вже не повернулося. І, в принципі, біль з того моменту мене не турбував. Я знайшла таке, ну, якесь певне ущільнення одразу під ареолою, під соском, але це не було таке звичне, як ми звикли, коли проводиш самообстеження, то ти маєш знайти якусь там гульку, кульку, щось тверде. Це було не таке, це було рухливе якесь утворення. Я звернулася, так, не скажу, що прямо одразу, але, в принципі, в найближчий термін я звернулася до лікаря, онколога, мамолога і хірурга. Мені зробили УЗД, прописали певні якісь там мазі, каплі. Тобто на той момент лікар сам не знав, що це таке. А мені поставили діагноз, що це, скоріш за все, застой молока у протоках. Добре-добре, я ходила до нього кожні 3 місяці, мені здається, було дуже важко переносити те лікування, яке було зазначено, потім його відмінили, і я пішла гуляти, мені здається, десь на рік. А після того я вже прийшла до нього, коли це ущільнення, воно виду змінилося, тобто вже я почала відчувати біль, і фізично вже можна було побачити, що це ущільнення, воно стало тверде, і воно було вже якоїсь чіткої форми. Тобто можна було вже навіть, я сама рукою могла це знайти. Було мені назначено ті самі там діагностика та сама, це було те саме УЗД. А лікар сказав, що нічого страшного він тут не бачить, але і порекомендував мені видалити прямо там в кабінеті, це була приватна клініка, тобто це не державна клініка, видалити там прямо одразу це новоутворення. А сказав, якщо вас турбує, то давайте ми це зробимо. Я кажу, ну добре, мабуть, будемо робити. І не поспішали, тому що, ну, лікар мене запевнив, що нічого страшного там немає. Але сказав, що давайте ви на всякий випадок сходите в Національний інститут раку для того, щоб вони дали своє заключення, що це точно не онкологія. А ні, навіть не так. Він не сказав слово онкологія, він сказав, що просто сходіть перевіритися там. Добре, я не поспішаючи, я, мабуть, пішла десь там тиждень через 2, через 3 туди. Коли я прийшла туди до лікаря-мамолога, мені вже було поставлено одразу, навіть без додаткових обстежень. Це була точно онкологія, була друга стадія. Друга стадія визначалася за розміром пухлини. Ну і виходить, що 2016 рік – це рік, якому мені вже поставили точно діагноз рак молочної залози. Потім в мене була операція, в мене була повна мастектомія, тобто видалення повністю правої молочної залози і видалення 9 лімфоузлів, і одразу мені видалили яєчники. В принципі, так як мій рак, він гормонозалежний, і ті показники, які були, мені дозволили не робити хіміотерапію, а так як об'єм операції був занадто великі, скажімо так, то я ще не робила опромінення. І до сьогоднішнього дня я приймаю гормонотерапію. Це, в принципі, є моє лікування. Першочергово воно було призначено на 5 років, а ось я вже 4,5 роки приймаю. Але ось останнім часом нові дослідження, які показали, що краще його приймати на 10 років. Тобто мій лікар продовжив мені приймання гормонотерапії на 10 років. Ну, чесно кажучи, я не все вже, чесно кажучи, пам'ятаю, тому що, мабуть, пам'ять вона для цього і потрібна, щоб стирати трохи важкі спогади. А що точно я пам'ятаю, це те, що для мене не було, скажімо, таким сильним шоком, тому що я вже розуміла, що щось не так. Тобто, з'явилися болі, з'явилася певна деформація. Тобто я розуміла, що це не може бути просто якась доброякісна пухлина. Ще цікава така система, що лікар говорить так, що у вас рак, але коли ти робиш далі дослідження, є сподівання, що можливо там, може це не зовсім рак, да? Може це якийсь там інший рак. А коли ти отримаєш папірець на руки, ти його отримаєш, я отримувала сама у лабораторії, тобто це навіть не був лікар, тобто мені просто лаборант видав цей папірець, я подивилася залозове карцинома, для мене ці слова були, не зовсім незрозумілими, і не настільки зрозумілими. Тобто я не розуміла, що мене очікує, що це означає, наскільки це погано, наскільки це страшно. Я одразу подивилася в Google, подивилася так, що це рак. І потім вже з цим папірцем пішла до хірурга, і хірург сказав мені ці слова, я, мабуть, теж запам'ятала це своє життя. Дарина, це рачок. Тобто це не діагноз, це не рак молочної залози, це рачок. В моєму тоді сприйнятті це було... Та в мене все добре. Лікар мене переконував, ой, ні, у вас не все добре. Тобто в нього почалася така, якби це навіть не панічна, а така, ой, тут головне би вас спасти, ой, тут головне би... Тобто настрій його був не дуже обнадійливий, не дуже оптимістичний. Я на той момент сказала, ні, я буду боротися, я там справлюся. У мене не було, мабуть, такого страшного шоку, я дуже хотіла це швидко вилікувати і швидко забути. Що я пам'ятаю також, це те, що я не сприймала цю хворобу серйозно, в плані того, що в мене була пропозиція роботи, і я думала, ми з роботодавцем були в контакті, і я говорила, я зараз зроблю операцію і вийду на роботу, там 2 тижні після операції, 3 тижні після операції. Потім я вже зрозуміла, що ніхто нікуди не йде, тому що це виявилося все-таки складно. І складно не тільки фізично, тому що були обмеження, там не піднімалася рука, я дуже важко відходила, навіть такі моменти, коли дуже хотілося спати в обід, треба було себе відновлювати якось. Тобто фізично було таке. Важке відновлення, і я не розуміла, що це та хвороба, яка змінила абсолютно моє життя. Тобто воно мало повністю змінитися, я мала змінити свої звички, я мала змінити режим життя, я мала змінити об'єм робіт, які я виконувала, тому що я мама 3 дітей, і мій день – це була і робота, і піклування про дітей. Тобто я мала все це змінити. І першочергово, мабуть, піклуватися про себе. Що ще було трошки важко, це, мабуть, об'єм операції, тому що мені сказали за день до операції, що мені потрібно видалити яєчники, на що я абсолютно не була готова. Тобто, якщо я себе підготувала до того, що буде повне видалення грудей, то до повного видалення яєчників я не була готова, тому що ми з чоловіком планували ще дітей мати. І це був такий... трошки удар, і в мене не було навіть часу себе підготувати до цього. Тому, було важко. А стосовно лікаря, який сказав, що все добре, я потім зверталася до цієї клініки, говорила з представником клініки, і мені було дуже важко почути, що він сказав, це така була особливість комунікації лікаря, він просто не хотів вас лякати. Ну, на що я відповіла, що мені дуже шкода, що я витратила час і на лікарню, і на лікаря, і ну, взагалі втрачено час лише із-за того, що лікар не захотів щось говорити. Тобто лікарня, вона фактично не взяла на себе відповідальність за це і ну, якби нічого мені не запропонувала.
Ми повертаємося у прямий ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Це сьогодні у нас спецпроект, присвячений Всеукраїнському дню боротьби з захворюванням на рак молочної залози. І почули історію Дарини Брикайло, жінки з досвідом лікування раку молочної залози. Почули ми якраз історію про постановку діагноза. Дарина Брикайло зараз з нами на скайп-зв'язку. Дарина, от я для себе звернула увагу на те, як по-різному реагували лікарі. Один лікар лякав, так, вже потім, як ви на цьому закцентували, а інший навпаки заспокоював і навіть не давав якихось застережень про те, що це може бути онкологія.
Ну, мабуть, не стільки заспокоює, оскільки це була безпечність певна. Чому? Тому що зробити операцію в кабінеті, ну, мені здається, це було, ну, навіть нерозумно, тому що ну, добре, він би мене розрізав, подивився, що це онкологія, зашив би, сказав, ідіть додому. А другий лікар, ну, взагалі, це був такий дуже цікавий прийом, тому що це був не кабінет, а якась підсобка, і там, я не знаю, сиділа на якійсь лавочці. Тобто, мені здається, дуже важливо та обстановка, в якій ти чуєш діагноз. І мені здається, ну, як пацієнту дуже важливо почути саме діагноз. Тобто, не якісь такі там рак, рачок, а точний конкретний діагноз. Тому що на той момент в мене вже було ну, більше запитань, ніж відповідей. Я вже ну, я просто хотіла почути якісь рішення, хотіла почути, що це таке. Тобто мене щось бентежить, ніхто не може мені дати відповідь, що ж це таке. Тобто дуже хотілося почути якийсь діагноз. Стосовно залякувань лікарів, наступний мій лікар, який став моїм лікуючим, тобто той, який проводив операцію. Я теж пам'ятаю, я прийшла до нього в кабінет, він каже, давайте проведемо вам трепан-біопсію. Трепан-біопсія – це така процедура, яка, ну, не можу сказати, що вона була прям болісна, але вона дуже неприємна. Це коли береться частина тканини з утворення і робиться з неї аналіз. Я, звичайно, коли я прийшла, ну, мій стан був дуже такий емоційно важкий, я сказала, що я зараз не готова це робити. Він казав, а ну окей, йдіть додому, але пам'ятайте, що ракова клітина ділиться 365 разів на годину, чи на день, чи на щось. І ну, в мене було питання, от для чого мені ця зараз інформація, якщо намагаюся зібрати себе докупи для того, щоб ну, зробити все вірно, так, і прийняти рішення. І це рішення, які дуже сильно впливають на моє життя. І ну, мені треба бути до цього готовою. Тому, ну, якби, шкода, що не було підтримки в лікарів, з тими, з якими я стикалася, на жаль, не було такого.
Ну, от ви для себе, коли долучаєтесь до інформаційної кампанії, до інформаційних кампаній різних з приводу раку молочної залози, ви для себе сформулювали на основі власного досвіду цей якийсь момент, як обрати наратив для жінки, яка переживає ті сумніви, які переживали ви?
Ну, ми, мабуть, наша головна задача як благодійного фонду, зараз ми, по-перше, даємо просту інформацію про те, що це, які алгоритми дії, і ми дуже багато ведемо роботу ми працюємо дуже багато з лікарями. І наразі, ось вже за 4 роки, лікарі, ну, або, мабуть, я просто тоді не побачила таких лікарів, вони дуже хочуть бути, ну, не те, що корисними, вони дуже хочуть змінюватися, вони хочуть бути ближче до пацієнта, вони запитують, як спілкуватися з пацієнтом, як доносити цю інформацію. Тобто ми з ними постійно в контакті даємо одне одному фідбек. Тобто, звичайно, є різні пацієнти, які ну, ведуть себе там не зовсім завжди адекватно, тобто ми теж працюємо кожен зі свого боку. Стосовно того, як, ну, якби, як себе підготувати, це, мабуть, дуже, ну, теж таке складне питання, тому що це дуже індивідуальна річ, але про що ми говоримо постійно, це треба чути декілька думок. Тобто довірити одразу одному лікарю, мабуть, не досить вірно, тому що є певний суб'єктивний фактор, лікар один може помилитися або щось недогледіти, тобто краще отримати думку декількох спеціалістів. Це може бути на будь-яких стадіях, на стадії діагностики, на стадії діагнозу вже почутого і на стадії подальшого лікування.
Звертаюся до лікарки ендокринологині гінекологині Наталії Сіліної, яка в нашій студії. Пані Наталю, коли до вас приходить пацієнтка, на що ви особливо звертаєте увагу? Це я зараз говорю не про постановку діагнозу, а про момент комунікації.
Ну, в комунікації, по-перше, це створення атмосфери довіри, угу. Щоб людина розуміла, саме людина, тому що не тільки це жінка. Жінки ж інколи приходять із своїм чоловіками, uh-huh. можуть прийти там із мамою, в залежності від віку. І взагалі моя вся просвітня діяльність, вона направлена на те, щоб дати не просто жінці знання, а дати розуміння відповідальності. І для того, що ти йдеш до лікаря, ти готуєшся до візиту, ти пишеш всі свої питання, що тебе турбує, заздалегідь. Чому? Тому що в кабінеті ти просто можеш про це забути, да, особливо, якщо ти в перший раз у цього лікаря. По-друге, це чітко, в мене є багато макетів, я малюю. Для мене дуже важливо, щоб людина розуміла, що відбувається з нею. Якщо жінка приходить з партнером, щоб і партнер розумів. Тому що якщо виникає якась важка ситуація, це не тільки рак молочної залози, це рак шийки матки, це завмерла вагітність, це там якісь кровотечі, це, ну, тобто будь-який такий, скажімо, важкий стан в житті жінки, да, він може бути викликаний різними ситуаціями, щоб її партнер розумів, що робити, міг підтримати вдома, да, і щоб сама жінка розуміла, чому вона має не гаяти час, да? І щоб вона розуміла, для чого вона має зробити той метод діагностики чи інший, для чого вона має приймати цю або іншу пігулку. І я вам скажу зі свого досвіду, навіть малюючи, розповідаючи, є відсоток жінок, які не готові почути певний там діагноз, взяти певну відповідальність за те, що треба йти лікуватися, там треба проходити певне обстеження, треба міняти. От найрозповсюджена ще історія – це нічний сон. Для жінки нічна робота, відсутність адекватного, нормального сну вночі – це фактор ризику багатьох захворювань. І саме раку молочної залози. Да? Тобто робітниці фабрик, заводів, які там довгий тривалий час працюють в нічну зміну, в них десятки разів підвищена цей ризик саме на рак молочної залози захворіти. Це, да, взяти відповідальність і спробувати пошукати щось нову роботу, попросити підтримки в родичів, да, і зробити. Тому от про це я і говорю, що важливо, щоб проекти на кшталт, які задіяні, да, там Дарина, там проект Кешер, там мій освітній проект, всі там радіо, телебачення, для того, щоб формувати, дивіться, 70 років, да, в країні взагалі знищували традицію комунікації лікар-пацієнт, да, знищували відповідальність взяти за своє здоров'я, за стан свого здоров'я, да, і взагалі, ну, приймати разом рішення, розуміти, що це не відповідальність лікаря, це командна робота. Тому час потрібен. Тому я і знов-таки не тільки про реальність, а про те, що ми маємо робити з нашими підлітками, щоб там через 10-15 років. А то, що сталося з Дариною, це реальність. Ну, уви, так, да. І в Національному інституті раку той лікар, він працює в той підсипці не тому, що він хоче. Тому що держава не виділила кошти, щоб зробити нормальний кабінет, да, поставити нормальний зручний диван, на якому буде сидіти жінка, який лікар буде розповідати про заключення падгістологічне. Тому тут, знаєте, це те, що ми маємо пережити, сформувати і вийти на якийсь певний рівень.
Ми от багато разів чуємо про фактори ризику, так, і ви їх згадували вже в ефірі. Ще трошки пізніше окремо їх проговоримо. А я б хотіла поговорити, можливо, кілька хвилин про фактори, які, ну, от за таким стереотипним уявленням сприяють безпеці. Як то, наприклад, грудне вигодовування. Багато разів чула, що грудне вигодовування захищає від розвитку раку молочної залози. Чи так це?
Дивіться, грудне вигодовування доведено, що він знижує ризики. Це йде підмінне поняття там, да? Захист. Є поняття чітке. Зниження індивідуальних ризиків. І от якраз грудне вигодовування протягом року, воно знижує ці ризики. Хтось це називає захистом. Але ми маємо розуміти, що як би ми себе не захищали, як би ми не знижували особисті ризики, є науково доведені методики скринінгу. Тобто ми його все рівно маємо проходити. Просто методики скринінгу можуть змінюватися в залежності від того, скільки факторів ризику має жінка. Та ж сама мамографія. Чомусь деякі країни обирають 45 років раз на 2 роки, да? Деякі країни 40. А якщо ми говоримо про жінок, яких є наявність там BRCA1, BRCA2, да? Тобто генетичною схильністю, це взагалі може бути 35. На сьогодні ми маємо такий прекрасний метод діагностики, як МРТ з контрастуванням молочної залози. Ще там декілька років в Україні про це навіть не могли мріяти, ніхто про це не... Зараз це поступово стає доступним, і це теж є діагностика, да? Дуже класна, тому що мамографія, на жаль, інколи буває дуже болючою, да, для певного типу молочної залози. Жінки бояться цієї болі, і в мене є пацієнтки, які проходили, і вони кажуть, я більше не хочу йти на цей метод діагностики. Вона мені навпаки від цього болю, тобто я от як згадаю, як це було боляче, я не хочу це переживати. Тому завдання інформувати, да, і розуміти. Ти приходиш до лікаря, чесно розповідаєш свій сімейний анамнез, чесно розповідаєш, скільки вина ти приймаєш щодня, скільки ти спиш, да, і... Да, ви формуєте разом план обстежень, план вашого здоров'я. Ще раз повертаючись до грудного вигодовування. Я за те, щоб жінка годувала 12 місяців. Це науково доведений фактор, да, який допомагає знизити. Крім того, це допомагає формуванню імунітету у новонародженої дитини. Але якщо так сталося, да, що жінка не може годувати, там, в силу того, що, наприклад, їй треба виходити на роботу, або ну, там, різні причини, це не означає, що вона захворіє на рак молочної залози, якщо вона не буде. Це дуже важливо розуміти.
Є у нас підготовлений журналісткою програми Катерини Мацюпо ще одна звукова історія. Це історія Катерини Андрушкової. Давайте послухаємо її.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Коли я весь час протягом раз на півроку проходила обстеження ультразвукове молочних залоз, і одного разу, коли я проходила обстеження, у мене були незначні зміни протягом останніх 10 років в молочних залозах, невеличкі такі тісти, фіброаденоми. І одного разу я пройшла знову обстеження, і одна з цих фіброаденом переросла в злоякісну пухлину. Я після ультразвукового обстеження поїхала, зробила мамографічне дослідження молочних залоз і визначилась, де я маю лікуватися, які в мене мали бути лікарі. В принципі, всю програму лікування буквально протягом одного дня ми вирішили. І вже через тиждень після того, як я знала свій діагноз, я була прооперована, одразу була визначена гістологічна структура моєї пухлини, і ми розуміли після операції, як нам надалі лікуватися і які мають бути основні правила для того, щоб успіх у лікуванні був гарний. У мене повністю була органозберігаюча операція, тобто в мене молочна залоза на сьогоднішній день майже така, як і була до хвороби. Зовсім незначний розріз навколо ареоли, звідти була видалена пухлина, косметичний шов і ніяких таких естетичних недоліків наразі я не маю. Я завжди знала, що таке можливо, тому що моя бабуся по папиній лінії, вона, на жаль, померла від цього захворювання в 42 роки. І тому я завжди знала, що в мене є певна генетична схильність до цього захворювання і весь час тримала руку на пульсі. В принципі, коли я дізналася, що таке є, то я розуміла, що потрібно боротися, йти далі. І дякувала Богові за те, що я цей діагноз мала і визначила на такій ранній стадії, на першій стадії. Саме тому, напевно, саме страшне, що для мене було неочікувано і неприємно, це те, що мені потрібно було отримувати курс променевої терапії протягом півтора місяці в іншому місті. І для мене було відриватися від дому досить незвично, і я ніколи так довго ніде не лікувалась. Кожен мій понеділок починався з того, що я свого міста їхала за 300 кілометрів машиною в інше місто і в п'ятницю поверталась додому. Ось, напевно, це було саме таке неочікуване і неприємне. А емоційний стан, я просто раділа, що це дійсно в мене відбулося досить на ранній стадії. І так як я сама лікар, я розуміла, що перспективи одужання досить прогностично гарні. Після того, як я перехворіла на це захворювання, і наразі я хворію, отримую щодня лікування. Я почала просто спостерігати за своїми знайомими, за дівчатами, жінками, задавати питання, як часто вони проходять це обстеження. І таким чином пропагандувати любов до себе, до свого здоров'я. І вже протягом останніх 3 років я організовую у нас в Вінниці такий соціально-інформаційний проект, який має на меті і певні благодійні аспекти і має назву «Окрилення рожевою стрічкою». Саме 3 роки назад це був перший такий проект, в якому прийняли участь близько 13 жінок, які перехворіли на рак молочної залози. І завдяки творчості нашої фотографині Наталії Базілєвої ми прийняли участь у фотопроєкті, де саме основна мета була продемонструвати, в принципі, всьому суспільству, що жінка буде завжди гарна, незважаючи на певні якісь негативні моменти її життя, в тому числі включаючи рак молочної залози. Основна була така ізюмінка цього проєкту, це саме те, що жінки не кожна погодилась показати своє обличчя, і фотографиня зробила такі гарні фотографії, де виділяли певні якісь риси жіночого тіла. І це дійсно було неперевершено, і ця фотовиставка вже більше, ніж у 7 містах України протягом цих 3 років побувала. І основна мета – все ж таки звернути увагу до захворювання на рак молочної залози і свідомі жінки раз на рік прийти і обстежитись будь-якої жінки. В подальшому це були і інші проекти, в яких були і художні виставки. І в цьому році це була виставка авторських робіт майстрині Вінницької, яка творить чудові ляльки. Протягом півроку вона робила ці ляльки і дала назву цій виставці аукціону «Ляльок, окрилені рожевою стрічкою». Протягом заходу вони, хто мав бажання, придбали ці ляльки, і кошти були перераховані на лікування жінки з раком молочної залози.
Повертаємося у прямий ефір. Проект «Правда про жіноче здоров'я» сьогодні має спецвипуск. Він присвячений дню, всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Ви почули історію, яку розповідає Катерина Андрушкова. Як ви почули, наша героїня, окрім власного досвіду, також долучена до громадських кампаній, є організаторкою заходів по профілактиці раку молочної залози. Виставка, про яку вона говорила, фотовиставка «Окрилення рожевою стрічкою» цього року, я зазначу, відбувається онлайн через епідемію COVID-19. І я сподіваюся, що наступного року вона знову почне їздити містами України. І ми повертаємося у прямий ефір. Також нагадаю, що з нами тут лікарка-гінекологиня, ендокринологиня Наталія Сіліна. Пані Наталю, ви поки слухали цю історію, для себе зауважували моменти, які б хотіла відзначити для наших слухачів.
По-перше, дякую колезі, пані Катерині, за висвітлення все ж таки і в позитивному ключі, що важливо робити УЗД кожен рік, і важливо своєчасно зробити пункцію. І так, те, що перша стадія – це завжди, 95% це не буде мати якогось такого, скажімо, важкого хірургічного лікування. Це буде серія хіміотерапії, але, в принципі, при підтримці близьких, при підтримці оточуючих, це можливо перенести якомога, це легше, і потім пройти хірургічне лікування і курс променевої терапії. Також ми ще не говорили про репродуктивну функцію, і я б дуже хотіла, щоб якомога більше жінок знали про цю опцію, і ділилися цією інформацією, що якщо жінка не виконала свою репродуктивну функцію, тобто вона ще не народила дітей, або вона там має одну дитину і хоче ще, і в неї поставлений діагноз першої стадії, то в неї є можливість перед стартом хіміотерапії, тому що зазвичай перша стадія це починають там з хіміотерапії, потім вже це дозволяє зменшити пухлину і якомога менш травматичне хірургічне лікування. До старту хіміотерапії, при умові, що це злагоджена команда і репродуктолога, і онколога, провести стимуляцію, отримати яйцеклітини при наявності людини, з якою ви готові там в майбутньому народжувати дітей, зробити, тобто заморозити вже ембріони, якщо ні, то просто заморозити яйцеклітини. Або якщо ми говоримо про дівчат-підлітків, то в них можливість збереження, тобто кріоконсервація тканини яєчників. Це не тільки щодо раку молочної залози. Тобто якщо жінка на цей час, навіть якщо це гормонозалежний рак, і в неї будуть видалені яєчники, то вона буде мати можливість, якщо це буде повна ремісія, якщо дасть онколог, потім або виносити самостійно, або взяти сурогатну маму, яка виносить її, так скажемо, біологічно.
Ну, це у разі, якщо жінка хоче.
Ні, якщо це вона, я так спочатку, якщо жінка хоче...
Це якщо жінка взагалі планує і хоче дітей коли-небудь.
Я з цього почала. Да.
Пані Наталю, давайте ще дамо слово нашій гості Дарині Брикайло, тому що будемо ще підключати ще одну учасницю цієї розмови скайпом. У нас, на жаль, немає технічної можливості скайпом говорити з двома людьми. Дарино, от ви слухали не тільки свою історію у програмі цій. Можливо, наостанок для наших слухачів кілька фраз основних хотіли б сказати. Також нагадайте, будь ласка, про інформаційну кампанію, про плакати, які зараз можна побачити.
Я якраз і хотіла сказати про це, що ми в цьому році хотіли зробити інформаційну кампанію якраз про ці твердження, які є у суспільстві, які дуже сильно заважають звертати увагу на якісь важливі моменти. Чому? Тому що так, я просто можу сказати по собі. У мене нікого не було в анамнезі з онкологією. Мені було 33 роки, я годувала двох дітей повністю до року грудьми. Я не знаю, тобто я не вживала там дуже багато алкоголю, або я там спала вночі. Тобто факторів, які б могли б вплинути на те, що я в такому ранньому віці захворію на рак молочної залози, не було. Але... Так сталося. Достоменно факторів, які можуть провокувати рак молочної залози, немає. Тому кожна жінка, яка є жінкою, вона вже є в зоні ризику. Тому
ми провели такий ефір.
Так, я просто про те, якраз і підтверджую ваші слова, так що це дуже важливо. І важливо знати відповіді на такі міфи, як, наприклад, там... Чи впливає на рак молочної залози розмір грудей, чи впливає носіння бюстгальтерів з кісточкою, чи впливає дезодоранти на утворення злоякісних пухлин. Цьому і присвячена наша інформаційна кампанія. На сайті breastcancer.ua.info можна дізнатися інформацію. Ця інформація, вона розроблена не нами лише, вона розроблена, тобто відповіді на ці питання давали лікарі. І вся інформація, вона не тільки з наших голів, вона підтверджена міжнародними, брали інформацію з міжнародних сайтів, тобто ми зібрали якомога більше оцих міфів і стереотипів і дали на них відповіді, чи це так, чи це не так. Тому і плакати, які були розроблені, вони знаходяться зараз не тільки в місті Києві, вони знаходяться і в Полтаві, в Ужгороді, у Львові. Тобто є певна кількість кав'ярень, які підтримали нас і розвісили ці плакати. І так само є медичні заклади, які так само підтримали, і ці плакати знаходяться в них, і можна цю інформацію дізнатися.
Дарина, дякую вам. З нами на скайп-зв'язку у програмі «Правда про жіноче здоров'я» була Дарина Брикайло, жінка з досвідом лікування раку молочної залози, громадська діячка у сфері дорослої онкології, співзасновниця благодійного фонду Inspiration Family. Ми повертаємось у ефір, і я попрошу пані Наталю Сіліну ще трошки більше сказати про генетику. Ви зауважували, коли ми слухали історію Катерини Андрушкової, що якщо в анамнезі у бабусі з боку батька є онкологія молочної залози, то це не є фактор. Що є фактором і взагалі в яких випадках варто йти і робити секвенування генів BRCA1, BRCA2?
Це дуже важливо, тому що багато жінок мають зайву тривожність з приводу захворювань, там раку матки, раку шийки матки, раку молочної залози по татовій лінії. Насправді, якщо ми говоримо про жіночий тип раку, то фактором ризику є наявність будь-якого жіночого типу раку шийки матки, ендометрію, яєчників, молочної залози у рідної сестри, у матері або у рідної бабусі, або у рідної сестри мами.
Тобто
близькі, да. Тобто дуже-дуже таке близька ступінь рідства. І тоді, для жінки дуже важливо. В Україні, на жаль, це не є безкоштовним тестом, тобто жінка робить це за свій рахунок, але це знов-таки про пріоритети. І якщо от є така ступінь родства, тобто просто так, от там, ви жінка, тому що ви народилися жінкою, і це вже є фактором ризику, не потрібно здавати ці тести. Ви йдете, здаєте тест на наявність мутації BRCA1, BRCA2. І знов-таки, тут от виявлено, чи треба робити профілактичну мастектомію, як зробила Анджеліна Джолі. На сьогодні, коли я спілкувалася зі своїми колегами-онкологами в Ізраїлі, вони таку практику не проводять. Вони просто виводять цих жінок в окрему групу по скринінгу, і вони більш детально і частіше їм проводять методи діагностики молочної залози.
Це говорить лікарка, гінекологиня, ендокринологиня Наталя Сіліна у спецефірі програми «Правда про жіноче здоров'я». А до нас скайпом доєднується виконавча директорка проекту «Кешер» в Україні Влада Недак. Владу, вітаю вас. Я для наших слухачів нагадаю, що якраз за підтримки проекту «Кешер» і виходить програма «Правда про жіноче здоров'я». Виходить вже не перший раз, хоча в нас останнім часом відбуваються тільки за такими спеціальними приводами ефіри, але Владо, доброго вам дня.
Добрий день.
Хотіла б вас попросити, от з вашого досвіду, ви вже не перший рік, багато років в цілому в проєкті «Кешер» берете участь у кампаніях інформування про рак молочної залози. Хотіла б вас попросити, можливо, якісь зауваження ваші, як змінилося за ці багато років ставлення серед жінок до цієї проблеми і до того, що про це почали говорити публічно, на це почали звертати увагу і радити, стежити за собою, ходити до лікаря регулярно, якщо йдеться про жінок старшого віку, або ж просто звертати увагу на своє самопочуття і самовідчуття, якщо йдеться про молодших жінок.
Рада всех приветствовать в прямом эфире на нашем выпуске. Сегодня только об этом думала, что много лет назад, в 99-м году, когда я впервые услышала на семинаре информацию о том, что ежемесячное обследование настолько важная процедура для женщины, как его проводить, это была такая абсолютная информация откуда-то ничего, во-первых, компьютерной возможности проверить, удостовериться, как мы сейчас говорим, погуглить, не было совершенно. То есть мы женщинам открывали двери в совершенно иной мир и сталкивались с массой стереотипов и такого предубедительного отношения: я не хочу знать, потому что если я знаю, я что-то обязательно у себя найду, об этом не нужно говорить, это участь или доля больных женщин, я здорова, со мной ничего не произойдет. За 20 лет работы, конечно же, кардинально поменялась ситуация. О том, что рак молочной железы является одним из, занимает одно из таких, да, первых мест, от которого умирают женщины, привлечение внимания селебритис к этим вопросам, и как бы это достаточно у всех на слуху, но теперь, мне кажется, мы еще и сражаемся с тем, с изобилием информации, возможностью самостоятельно что-то дочитать, что-то посмотреть, придумать себе, додумать, и потому что вот этот важный момент, о котором говорила и Наталья, от диалога с врачом и наши предыдущие мои вот участницы, которые выходили в прямой эфир, возможность задать вопрос, возможность получить в какой-то безопасной, комфортной обстановке диагноз, не получить его просто на бумаге, не идя с поликлиники, просто его искать в интернете, это очень важный момент, потому что ты остаешься сам с собой наедине со своей проблемой. Это хорошо, я говорю, что есть твой доктор, врач, который создает вот те условия, те умовы, где ты можешь услышать все минусы, все плюсы о том, какой тебе предстоит путь, какие у тебя есть угрозы. И по-прежнему, мне кажется, мы все равно еще живем в обществе, где всем нужна здоровая женщина, всем нужна здоровая мама, красивая, яркая, успевающая тысячи дел. С больной женщиной никто не знает, как с ней, что с ней делать, как с ней себя вести. Поддержка вот родственников, мужей, мужского пола, ну как бы коллектива какого-то. Вот с этим остается еще большой как бы вопрос. И несмотря на то, что мы настолько прогрессивно сдвинулись в обследованиях и возможностях и записаться, сделать там в частном кабинете, все равно есть большой процент женщин, даже которые на мой какой-то личный мой пост писали о том, что нет-нет, мне лучше себя не щупать, не смотреть, потому что я обязательно что-то себя, у себя найду. То есть предубежденность и вот это мышление о том, что зная себя, я буду там где-то у себя выщупывать. Нет, мы не выщупываем. Мы говорим о том, что женщина, она целостна, она следит за собой, она смотрит на себя, она знает, когда ей нужно сходить, сделать маникюр, мы говорим, мы знаем, когда ей нужно, ей хочется сменить длину волос, но она прекрасно знает, что в этом году в ее возрастную группу входит вот такой пакет минимум обследований того, что она должна сделать. Если что-то ее беспокоит или вызывает ее мысли, она знает, к кому с этими вопросами обратиться, то ли к своему врачу-гинекологу, то ли к семейному врачу.
Ладо, дякую вам за ці слова. Виконавча директорка проекту «Кешер» в Україні Влада Недак. Ну, я сподіваюся, що більше інформації про фактори ризику і про те, на що варто звернути увагу і з чим іти до лікаря, на що звертати увагу у собі, наші слухачки зможуть знайти, звичайно ж, і на нашому сайті, де з'явиться і програма, і подкаст «Правда про жіноче здоров'я», також на інформаційних бордах по країні. В жовтні їх доволі багато, і інформаційні кампанії з теми раку молочної залози, вони є зараз доволі поширеними. На щастя, там все більше і більше інформації з'являється. У нас залишається ще кілька хвилин у студії для того, щоб завершити розмову з лікаркою гінекологиною, ендокринологиною Наталою Сіліною. Пані Наталю, на що б ви ще звернули увагу на сам кінець?
По-перше, я дуже б хотіла, щоб кожна жінка вивчила своє тіло, щоб вона дійсно щовечора, да, приходячи з роботи, виконавши всі свої справи, щоб вона мала 10 хвилин для себе, щоб лягти, помедитувати, відчути, що де в неї болить. Бо жінки, ми такі сильні насправді. Ми так швидко звикаємо до болі, до напруги, що ми просто не помічаємо сигнали, які дає нам наше тіло. І тому, да, для того, щоб передати ці знання своїй доньці, треба почати з себе. Тобто вивчайте своє тіло, знайомтесь, вивчайте інформацію, як тіло змінюється з віком, як психологічно ви змінюєтесь емоційно з віком, що є норма, а що є сигналом вашого тіла про те, що звернись до фахівця. Неважливо, гінеколог, ендокринолог, сімейний лікар, психотерапевт. Да, але це дуже важливо, познайомитися зі своїм тілом. Для того, щоб піти до лікаря з питаннями, треба знати, що питати. От наше завдання, да, навчитися це самим жінкам, да, і передати це нашим донькам.
Що ж, я вам дякую за цю розмову. Лікарка-гінекологиня, ендокринологиня, засновниця школи жіночого здоров'я, доктор Сіліна. Наталя Сіліна була гостею нашої програми. Ну, а я нагадаю, що це спецвипуск програми «Правда про жіноче здоров'я». Наша сьогоднішня тема – це рак молочної залози. Саме сьогодні, 20 жовтня, Всеукраїнський день боротьби із цим захворюванням. Ну, і весь жовтень по країні ми бачимо інформаційні кампанії з цієї теми. Ми на громадському радіо вважаємо, що інформація – це та зброя, якою можемо долучитися до цієї боротьби. Ми за підтримки проєкту «Кешер» в Україні виходить ця програма традиційно. Я нагадаю, що у студії для вас працювала я, ведуча програми Анастасія Багаліка. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ірина Нижник. Відеотрансляцію ви бачили завдяки Ярославу Федоренко, а голоси наших чудових героїнь чули завдяки журналістці проєкту Катерині Мацюпі. Слухайте, думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.